Du lytter til P1.
Hvert år opgøres det, hvor lykkelige verdens folkeferie er. Og hvert år er Danmark i top 3. Det er vi også i år, ifølge FN's World Happiness Report, som udkom for nylig. Finland er nummer 1, det har de været i 7 år, og vi så er nummer 2, altså det næstmest lykkelige folk i verden. Men hvorfor er vi egentlig så glade for det hele? Og hvis vi er så glade, hvordan hænger det så sammen med, at der nærmest hver eneste uge kommer en ny undersøgelse, der viser, at vi både er ensomme, deprimerede og mistrives mere end nogensinde før? Det er da en underlig måde at være lykkelig på. Selv kunne jeg ikke drømme om at beskrive mig selv som lykkelig eller overvejende lykkelig, for jeg har det ligesom Abd al-Rahman, der var den første kalif af Cordoba. Han levede i det 10. århundrede, og da han mod slutningen af sit liv skulle gøre status, kunne han se tilbage på et langt og et rigt liv, og han kunne bryste sig af flotte militære og kulturelle bedrifter. Han havde ikke bare haft et, men hele 2 herlige haremmer til sin rådighed. Men da han spurgte sig selv, hvor mange dage han havde følt sig lykkelig, kom han frem til tallet 14. Og som den reaktionære mor, jeg også er, har jeg sagt til min søn, at han ikke skal afkræve livet at være lykkelig, for min teori er, at jo mere man forventer at være lykkelig, desto mindre lykkelig bliver man. I dag skal vi tale om det paradoks, at vi både er lykkelige og ulykkelige på samme tid. Vi skal tale lidt om skærme og mistrivsel og diagnosesamfund, og så har vi forinden lovet hinanden, at vi ikke vil sige, at folk bare kan læse nogle flere bøger. Så bliver de glade igen, heller ikke selvom vi alle 3 mener det. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen. Jeg har allieret mig med 2 af de klogeste kvinder, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Og husk vores benspænd.
Skal vi nok.
Vi kender hinanden i forvejen, vi vinder, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Det gør vi også her i programmet. I dag, der skal det handle om FN's lykkeundersøgelse. Velkommen til damerne først. Nå, men først så skal vi lige have vendt, hvad der er sket siden sidst. Det har jo været påske. Hvem vil ligge for?
Det kan jeg gøre. Jeg har været på besøg i Konservativ Ungdom, hvor jeg blev inviteret til at tale om folkekirkens betydning i Danmark og det åndelige og lidt af samme skuffe. Og det synes jeg var hyggeligt, men også en meget tankevækkende oplevelse, fordi jeg pludselig sådan blev bevidst om, hvor helt utroligt vigtigt det er, når man er et ung menneske, både at have et sted at komme, hvor man kan få vendt sine holdninger og blive inspireret og måske få venner for livet, men også fordi, at hvis man bliver del af et ungdomsparti, så, især hvis det er et stort gammelt parti, så vil man blive skubbet ind i sådan en fortælling, der er rent Danmarks historie. Altså de her KU'er, de kan jo se tilbage på en lang konservativ bevægelse i Danmark, hvor de har portrætter hængende på væggen af dem, de synes har udmærket sig, og hvor de sådan skriver sig ind i en fortælling. Og det tror jeg virkelig er en meget, meget, meget vigtig ting at opleve i sit liv.
Og du har også talt for Liberal Alliances Ungdom. Hvordan ser deres lokaler så anderledes ud?
Det var noget mere, der var ikke så meget på væggene. Det var en anden oplevelse, fordi at de konservative er færre, og har mindre lokale, tror jeg. Og så har de nok en større historiebevidsthed, tror jeg. Det er mit umiddelbare indtryk. Men jeg har været inde og kigge på de her ungdomspartiers medlemstal, og de er simpelthen bare, i min verden, chokerende små. Altså, der er ikke mere end omkring 1.500 medlemmer af de her ungdomspartier. Jeg troede, der var mange flere.
Har I selv hørt været medlem af et ungdomsparti nogensinde?
Nej, og min tanke, efter at jeg har været på besøg her hos de konservative unge mennesker, det er, at jeg tror faktisk, at jeg selv vil melde mig ind i et parti. For jeg har aldrig været medlem af et parti, og det synes jeg egentlig er en meget fin ting at være. Så det overvejer jeg kraftigt at gøre.
Har tanken strejfet jer, da I var unge, altså om at melde jer ind i et politisk parti?
Nej, jeg var ikke politisk moden på det tidspunkt, tilstrækkeligt i hvert fald, til at tage det skridt. Så jeg tænkte aldrig over det.
Heller ikke her. Gjorde du, Anna?
Nej, det gjorde jeg ikke. Og jeg synes, det er noget anderledes positiv fremstilling, Sørine giver, at det at være medlem af en politisk ungdomsorganisation, fordi normalt plejer vi jo at bebrejde vores politikere på Christiansborg, at de aldrig nogensinde har været ude i det virkelige liv, fordi de har trådt deres barnesko og så at sige er blevet skolet fra en tidlig alder i, hvordan man fører en ordentlig politisk magtkamp.
Men nu er der jo ikke noget til hinder for, at dem, der er medlem af Konservativ Ungdom, de også går ud og får sig et rigtigt job, før
slet
de så går ind i politik.
Ikke. Nej. Og Sørine kan have meget ret i, at det er et fællesskab, man kan have stor gavn af.
Absolut. Jeg er blevet inviteret til at tale for Liberal Alliances Ungdom om kultur. Det overvejer jeg faktisk også, om ikke jeg burde gøre, fordi der er jo også en form for pligt. Ja. Altså, og det hele ikke bare skal handle også for Liberal Alliances Ungdoms vedkommende om frihandel og konkurrence og skatteloft og sådan noget.
Ja, og det er jo en vidunderlig anledning til at få lov at proppe noget fornuft og viden ind i de unge menneskers hoveder, så det, jeg synes, det er oplagt at sige ja til.
Det vil sige noget kultur.
Ja, for eksempel.
Og noget tro. Hvad med dig, Anna?
Jeg har i den forgangne uge været meget optaget af feminisme. Ja, jeg har så. Og det er fordi, at jeg har holdt et oplæg på en konference om AI, altså kunstig intelligens, for risikorådgivere. Og derfor så har jeg som forberedelse til det kommunikeret rigtig meget med Googles sprogmodel, Googles chatbot, Gemini. Og spurgt den om alt mellem himmel og jord. Og på et tidspunkt besluttede jeg også at spørge den om noget, jeg selv vidste noget om. Så derfor spurgte jeg den om programmet Damerne Først. Hvad er det for et program? Og det havde kun en stærkt rudimentær viden om. Men en af de ting, den påstod, det var, at det var et feministisk program. Og så skrev jeg så til den, ved du hvad du? Bare fordi det er altså tre kvinder, og bare fordi vi hedder Damerne Først, så behøver vi ikke at være feminister.
Det betyder,
nej, det kommer nemlig nu, fordi jeg skrev så samtidig til den, det at man er kvinde betyder ikke nødvendigvis, at man er feminist, men det betyder heller ikke, og det er jo lige så væsentligt for mig, at man er antifeminist. Men det, den så skriver, det er, undskyld, det er nemlig en meget høflig bot, men det er et program, der belyser samfundsproblemstillinger, skriver den, set fra et kvindeligt perspektiv. Og der er det så, jeg vil sige, det er ikke i orden. Altså fordi, at Margrethe Vestager, hun er jo ikke EU-kommissær med et kvindeligt perspektiv, og det er Mette Frederiksen er ikke statsminister med et kvindeligt perspektiv. Og jeg tror, at der kan være to forklaringer på det. Den ene er, at det jo er en politisk korrekt kunstig intelligens. Den er så politisk korrekt, så den kunne ikke lave mine slides, fordi billedsiden er taget ud. I kan godt huske, Gemini blev bedt om at vise billeder af en amerikansk præsident, og så kom George Washington ud som sort, fordi dens algoritme er
og som
sat...
som trans.
Ja, altså, nej, paven var sort. I forskellige former og farver. Simpelthen fordi den algoritme understøtter diversitet.
Så det ene det er, at den er politisk korrekt.
Det
og hvad er den anden
være,
teori?
Det kan godt være, at den er præppet på, at så snart der er en kvinde, så skal det være feminisme. Den anden er, at hvordan arbejder sådan en bot? Den arbejder ved hjælp af mønstergenkendelse. Den har adgang til kæmpe mængder af data, og den kommer med sine svar på baggrund af, hvad den kan se er normalt. Mm. Og jeg har en mistanke om, at rigtig mange kvindelige, i gåsøjne, samfundsdebattører, de diskuterer primært køn. Og det får den til at tro, at når der sidder tre kvinder i et program, så må det, de diskuterer, nødvendigvis have noget med køn at gøre.
Men det har det jo også haft. Vi diskuterede den midaldrende kvinde, og vi har diskuteret den sårbare mand. Og jeg har også erklæret i det her program i øvrigt, at jeg er feminist, og at jeg har en feministisk ambition, der også handler om at gøre den midaldrende kvindes stemme nøjagtigt ligesom vigtig som alle mulige andre stemmer. Så det kan være, at den bare har lyttet til, hvad jeg sagde.
Det er jeg uenig med dig i, fordi det er fuldstændig rigtigt, at vi også diskuterer det, fordi selvfølgelig er køn da også interessant og en væsentlig problemstilling. Det er da bare ikke det eneste, vi diskuterer. Og når vi diskuterer for eksempel dannelse, så gør vi det jo ikke ud fra et kvindeligt perspektiv.
Jeg er helt med dig. Jeg har lige noteret mig, at når man går ind på hjemmesiden DR.dk, ind under DR Lyd, så er der sådan en kategori, der hedder Bliv klogere. Og hver eneste gang, at man kigger på, hvad er det så for nogle programmer, der ligger der, så er det mandeprogrammer. Det er Adam Holms historieprogram. Det er Peter Lund Madsen og hans hjernekassen. Det er Svend Brinkmann, fordi man har den forudindfattede holdning her i DR, at hvis man skal blive klogere, så bliver man det via en mand. Det eneste, der er nævnt blandt de her, jeg tror, der er 16 programmer, der bliver fremhævet, der er et, hvor det har kvindelige værter, og det er altså ikke vores. Men jeg har krævet, at vores kommer derind, fordi det synes jeg egentlig kun ville være relevant.
Sådan, jeg er enig.
I den her uge, jeg har beskæftiget mig med dykning, Det vil jeg gerne befale nogen, der har deres liv kært, for jeg havde faktisk en form for nærdødsoplevelse. Jeg var i Florida, og min mand, han er en ihærdig dykker, og han vil utrolig gerne dele sin videnskab med mig. Det kan han bare godt komme til at glemme. Fordi nu har jeg fået den første del af også at skulle forsøge ligesom at blive certificeret. Jeg har været i en pool, og jeg har været igennem forskellige teoretiske moduler, og den del af det gik faktisk okay, så skulle jeg ud på åbent hav. Og da jeg trådte ud i vandet og gik det op for mig, havet er jo ondt. Naturen er satans kirke, tror jeg også, at Lars von Trier, han siger. Jeg kommer ned i vandet, og det første, jeg møder, det er en gravsten nede på bunden. Og det kan godt være, at det har været sådan en form for sten, der er rejst til ære for en, der har dykket igennem mange år, og som er død i en helt anden sammenhæng. Jeg så det bare som en forvarsel. Og jeg havde det virkelig, som om min sidste time, den var kommet. Og så begynder jeg at holde øje med min søn, for han er jo også i gang, og jeg tænker, de der 19-årige, der er fuld af hormoner, altså bare han ikke finder på at spasse ud eller sådan noget. Han er bare helt væk. Han synes, det er great. Altså, og holder sig også til det team af nybegyndere. Men jeg har det simpelthen hele vejen igennem, som om, at jeg er en amorf, angstopspilet skabning i det her vand, som gerne vil have mig strittet ud så hurtigt som overhovedet muligt. Og da det er sådan, at jeg er kommet op, så går det op for mig, at jeg også har haft næseblod, så min maske er fyldt med blod. Og da jeg bliver spurgt, om jeg vil have et dyk nummer to, så har jeg jo overhovedet ikke nogen betænkningssted. Selvfølgelig kunne jeg da ikke drømme om at komme tilbage i det der. Så jeg vil bare sige til min meget elskede mand, det kommer ikke til at ske, at vi deler den hobby. Vi kan gå på museer, vi kan læse bøger, alle mulige andre ting. Men dykning. Men jeg kan forstå på dig, Anna. Sådan har du det ikke. For du har ikke bare været nede på 7 meter, men du har været nede på 15 meter. Og du har set havskildpadder, og du har set hajer og alle mulige andre ting. Jeg sætter jer sammen. Dig og min mand, så kan I bare dykke løs. Det bliver uden mig.
Det vil jeg glæde mig til. Af flere grunde.
Og må jeg vide, hvad der er andre grunde end bare, det er en sport. Det er en frygtelig sport. Hvad med dig, Sorine? Kunne du finde på at dykke?
Aldrig nogensinde i livet.
Du klog, men.
Jeg tror, at menneskene er beregnet til at være på landjorden. Og jeg er generelt utryg ved vand. Og det, du fortæller nu, Anna-Sophia, det bekræfter alle mine værste fordomme. Eller mest klare fordomme om, at det er ikke noget for mig.
De får aldrig nogensinde skyggen af mig at se igen. Nå, vi skal videre til dagens hovedemne. Og det er som sagt FN's lykkeundersøgelse, der vi skal se på det paradoks, at vi altså er verdens næstmest lykkelige folk, men at vi samtidig taler mere om mistrivsel end nogensinde før. Især taler vi meget om, at det er de unge, der ikke trives, og undersøgelsen viser da også, at det er den unge generation, det vil sige dem under 30, som er mindst lykkelige. Og her er jeg nødt til lige at omgående at være polemisk, fordi en ting er, at man i den her undersøgelse for første gang sådan har lavet et split, ikke? Altså mellem dem under 30 og dem også over 60, og det er jo så dem over 60, der er meget lykkelige. Nu skal vi se på lige om lidt. Men når man ser på dem under 30, så ulykkelige er de jo altså ikke. De er de femte mest lykkelige i verden. Så slemt står det altså ikke til ifølge den her undersøgelse. Men altså, det er de danske ældre, som er meget, meget glade. Det kan man også blive overrasket over, fordi altid hører vi om de her forringede forhold på plejehjem og øget ensomhed og sparerunder osv. Men vi har altså formelt set verdens lykkeligste seniorer. Hvad skyldes det?
Jeg tror, at det skyldes, at de godt er klar over her i Danmark, at de har fået det bedste med. På den måde at forstå, at de er taknemmelige for, at de har levet i, hvad jeg vil kalde, en verdenshistorisk parentes. Altså, mange af dem er jo født under 2. verdenskrig eller lige efter. Og det vil sige, at de har haft en tilværelse præget af fremgang, hvor Danmark ikke har været truet af krig. Først har man har 60'erne med vækst og også alle de teknologiske gennembrud, vaskemaskine, p-piller og masseadgang til uddannelsessystemet. Så har man ganske vist oliekrisen i 70'erne og kold krig og fattig 80'erne, men stadigvæk, man tror ikke for alvor på, at krigen kommer til Danmark, og så oplever de så det, der kaldes det unipolære øjeblik, altså 90'erne, det gælder jo også os, det har vi jo også nyt godt af, hvor verden er åben, og man kan rejse overalt på hele kloden. Og der tror jeg, at de godt ved, at man skulle være et skarn for at brokke sig, fordi at dem, der vokser op nu, ja, de har en forventning om en noget anden fremtid, hvor de ikke kan regne med, at det hele bare bliver bedre og bedre.
Jeg synes, synes, det er en god pointe, det her med, at vi har levet i et kapitel af verdenshistorien, som er verdenshistorisk fredeligt. Men det er jo samtidig også noget, der præger vores generation, fordi vi er jo i 50'erne, og vi er ikke helt så meget op at ringe over, på lykkebarometeret, som de lidt ældre de er. I øvrigt, vi har fået en mail fra en lytter, der siger, at 68'erne er den suverænt mest forkælede generation. Men du mener, de har tjekket deres privilegier her, og godt ved, hvor heldige de er.
Ja, det tror jeg.
Jeg tror også, det har noget at gøre med, jeg tror, det er meget rigtigt, hvad I siger, og at en ting er, at de sådan har en tryghed med sig i bagagen efter et langt liv i det her land. Og så lever vi jo også i et samfund, hvor der er virkelig mange muligheder for at hygge sig og gøre ting sammen. Altså når man bliver ældre og ikke er på arbejdsmarkedet længere og måske har masser af tid til sin rådighed, så har vi jo det her berømte civilsamfund og Foreningen Danmark, som virkelig er enestående. Og så sent som i den her uge kom det jo frem, at DGI, altså Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, har flere medlemmer end nogensinde.
Og jeg modsat ungdomsorganisationerne, de politiske ungdomsorganisationer, ja, som simpelthen har sådan et kæmpe fald.
Folk, de mødes og laver gymnastik og spiller badminton og går til forskellige ting, og har sådan et ekstra hjem og et ekstra netværk, som jo gør, at man for det første kan være sikker på, at der er et sted at gå hen, hvis jeg er ensom. Og som også betyder, at man får motion, man får bevæget sig. Man kan simpelthen have et virkelig hyggeligt og meningsfuldt liv, når man kommer op i årene her i Danmark. Det tror jeg er en del af grunden til, at de vil sige, at de er lykkelige. Og så tror jeg også lige, vi skal huske det der med, at når man har levet i nogle årtier i Danmark, i fredelige forhold, materiel fremgang, så tror jeg også, at man vil have en stemme inde i, der siger, når jeg får spørgsmålet, er jeg lykkelig, så er jeg virkelig et skarn, hvis jeg kommer til at lyde utaknemmelig. Så jeg tror, man skal passe på med, hvordan man opfatter det, der svarer på spørgsmålet, om man er lykkelig. Der kan være mange følelsesmæssige ting, der spiller ind, når man siger ja.
Og dem skal vi også botanisere i. Men Anna, hvis man skal være lidt polemisk, så kan man jo også sige, det er jo ikke kun danskere, altså, der har nydt godt af at leve i et særdeles fredeligt kapitel af verden. Det har franskmændene jo også, italienerne og tyskerne osv. Så hvordan kan det være, at det netop er danskerne, som er de mest, næsten mest lykkelige?
Jeg tror også, at kulturen spiller en rolle, og det, at vi er et, ikke alene et protestantisk land, men et luthersk land. Og det siger jeg, fordi at det jo ikke er bare os, der ligger i toppen. Det er de fem nordiske lande. Fordi, hvorfor er det vigtigt, det med Luther? Altså, jeg har faktisk været inde på det i et tidligt program. Det med, at alle er syndere for vor Herre, og ingen er tættere på Gud end andre, i modsætning til USA for eksempel, hvor at nogen er frelst på forhånd inden for kalvinismen. Og vi ved, hvad er det, der afgør, om nogen er lykkelig. Jamen, lykkefølelse er i høj grad relativ. Man sammenligner sig. Og derfor så er det jo ulige meget bedre at bo i et land, hvor det ligesom er slået fast, at der ikke er nogen, der på forhånd er mere end andre. Janteloven, set fra sin positive side, ikke? Det er da bedre at være i sådan et land, hvor man, nogen vil ondt sige, dyrker middelmådigheden, men man kunne også sige
vil
det positivt.
Vil du også sige det?
Nej, det vil jeg faktisk ikke sige, fordi jeg kan godt lide, at vi lever i et land, hvor en digter som Dan Turell kan skrive, jeg holder af hverdagen. Altså selvfølgelig holder jeg da også af festen, men jeg tror bare, det er rare at bo i et land, hvor man holder mere af hverdagen end af festen, fordi der er ikke så tit fest, som der er hverdag.
Men det er jo nærmest en europæisk forståelse. Jeg kan huske, da jeg læste litteraturhistorie, jeg læste meget Shakespeare, og på et tidspunkt så nævner han noget, som jeg har taget med mig, det er the seldom pleasure. Netop the seldom. Altså det her, det er ikke normen, man kan ikke generalisere det. Det er det usædvanlige øjeblik. Resten af tiden er bare hverdag, almindeligvis. Og det er der også masser af pointe af. Men omkring det her med, at det er de nordiske lande overordnet, som tit ligger i top på grund af velfærdssamfundet. Så hvis vi skal prøve at liste nogle forskellige værdier, du er også inde på en del af det, Sorine, så er det økonomisk tryghed. Det civile samfund, som du også pointerede, Sorine. Tillid, stærke sociale bånd, godt helbred. Livsindstilling, måske også?
Ja, livsindstilling, det er jo nok noget, det Anna er inde på. Det tror jeg faktisk er den her ret basale overbevisning, vi har om, at vi er lige. Og jeg er meget ked af, hvis det bliver tolket som middelmodighed, fordi det findes også i det her land, men det er da en ubetinget positiv kraft iblandt os, at vi har en meget stor tro på, at vi er lige. Uanset om man tror på Gud eller ej, jeg vil sige lige for Gud, andre kan sige lige i livet. Altså, at vi har den her forestilling om, at der er værdighed til enhver, uanset hvor man befinder sig. Så det tror jeg har med livsindstilling at gøre. Og det andet, som du siger, Anne-Sophia, med relationer. Der tror jeg virkelig, det er vigtigt. Altså selvfølgelig, det er indlysende. Nære, gode relationer skaber tryghed i livet og glæde. Det er rigtigt. Men det, vi har i det her land, det er, jeg har været inde på det tidligere, og det er det, der man kan sige, minder lidt om folkeånd. Vi har en fornemmelse for, at vi står også i relation til dem, vi ikke kender. Og det er ikke kun i civilsamfundet og i foreningslivet. Det er også på gader og stræder, at vi har en grundtryghed ved, at de andre, jeg færdes iblandt, har en livsindstilling og en tilgang til verden, der minder påfaldende meget om min egen. Vi kan sagtens være enige om mange ting, men vi er fælles om at værne om det her sted. Det tror jeg er en anden måde at opfatte relationer på, som også er vigtigt.
At der er en lighed i værdier, men at der også er en tillidsfuldhed,
ja,
i relationerne. For alle mærke til Christian Bjørnskov, ham har vi også haft fat i nogle gange. Han er lykkeforsker ved Aarhus Universitet. Han fremhæver især, at det er tillid, der er noget af det, der er mest afgørende for vores lykkefølelse. Anna, har du nogle uddybende ord til, hvorfor det er, at tillidsfulde relationer,
ja,
er så væsentlige?
Men jeg kunne godt lige tænke mig at sige, at nu oplistede du de faktorer, som man vil sige, for eksempel et godt helbred, at det giver lykkefølelse. Og så nævnte du også velfærdssamfundet, at jamen, så bliver man mere lykkelig. Men der vil jeg samtidig sige, at også der ser vi, hvor stor en rolle kulturen spiller. Fordi hvis vi for eksempel tager japanerne, så burde de være meget, meget lykkelige. De lever længere end danskerne. Og dog ligger Japan jo helt nede på en, jeg tror det er 51 eller 52. 50. plads. De ligger under selv Kazakhstan. Og det er jo ikke fordi, at de ikke også har et velfærdssamfund, og de ikke også har sociale relationer. Det er fordi, de har en helt vild, ligesom i USA, præstationskultur. De er ganske vist ikke kalvinister, men de har selvfølgelig, jamen altså, det er jo sådan en blanding af forskellige religiøse, konfucianisme og buddhisme og så videre, de har. Men ikke desto mindre, de arbejder som gale og forsøger at præstere og begår selvmord i stort tal, fordi de fejler. Så det er der, man kan se, hvor meget kulturen egentlig betyder for, om den generelle befolkning synes, at den har det godt. Med hensyn til tillid, så vil jeg sige, det er klart, det spiller en kæmpe rolle, man ikke skal bruge psykisk energi på at mistro andre, og det gælder ikke mindst staten og myndighederne, at man ikke tror, man bliver snydt hele tiden. Men nu er det Christian Bjørnskov jo også kendt for at mene, at det stammer fra vikingetiden, at det er en del af vores folkekarakter. Og det kan jeg ikke lade være med at synes er en smule voresomt, også fordi at jeg jo har beskæftiget mig en del med Rusland. Og de leder jo også efter beviser på i deres historie, at de har en helt særlig folkekarakter, og finder den blandt andet i den måde, Novgorod var organiseret på i 1200-tallet, eller landboreformerne i 1800-tallet, i forbindelse med livvidenskabens ophævelse, hvor man lavede sådan nogle selvstyrende enheder, zemstva, som de så siger, at det gør, at de er anderledes selvstændige og selvorganiserende og disponeret for demokrati end alle andre. Så det der med at ville tage patent på så almen menneskelige egenskaber som tillid og fællesskabsfølelse med henvisning til historien, det synes jeg er en smule latterligt. Når det er, altså i hvert fald, når det
er også noget af historien, tilbage. Kan man det godt række tilbage til.
Helt sikkert. Helt sikkert.
Jeg tror bare, man skal definere sine begreber, ja. Og selvfølgelig er det lige kæk nok at sige, at det er tilbage fra vikingetiden, at vores tillidsfulde relationer til hinanden, det stammer. Omkring det med japanerne, jeg så en serie på et tidspunkt, der var ret interessant på Netflix, der handlede om nogle af verdens lykkeligste samfund, som også var der folk, de havde de længste liv. Der var lige et enkelt japansk samfund, og det der især var udslagsgivende, fordi man havde lavet en sammenligning overalt på kloden, alle de her, jeg tror det var sådan noget Blue Ocean eller sådan et eller andet steder kaldte man det, der havde man så fundet ud af, værdien af de sociale relationer, særligt når værdien er meget høj, er afgørende også for ens livslængde. Men når det kommer til livsindstilling, så tænker jeg, at det handler ikke kun om tillid, men ældresagen undersøgte for nogle år siden ældres livskvalitet, og de spurgte over 4.000 danskere mellem 50 og 89. Jeg er nødt til lige at sige, ældresagen 50. Det er som om, vi mangler et sprog, altså for folk, der er altså ung. Det er man nærmest op til de 30, og så bliver man så ældre, altså fra man er 40, og så nærmest til man falder død om. Ikke? Nå, men man havde spurgt ældre mennesker, åbenbart mellem 50 og 89, om deres livsværdier, og så var der 5 forklaringer, der gik igen, når ældre skulle vurdere deres livskvalitet. 1. Med alderen bekymrer man sig sjældnere om det, man ikke kan ændre på, men lærer at acceptere tilværelsen, som den er. Det næste, det var, at der var mange, der mente, de havde fået kontrol over livet, og det var det, der også gjorde, at de oplevede, at de havde gode liv. De bekymrede sig meget lidt om, hvad andre tænkte om dem. Det er også en gave, der kommer om årene. De mente, at livet var fuld af muligheder og friheden til selv at vælge, hvad de havde lyst til. Og så havde de en oplevelse af, at helbredet var blevet mindre essentielt for deres følelse af lykke. Jeg synes, det er ret interessant, det der med, at de mener, og det må jo, det kan godt være, en på 89, at mange, der mener det, at livet er fuld af muligheder og friheden til selv at vælge. For når jeg ser på de her parametre, hvad er det, der kan være årsagen til, at danskere er de næstmest lykkelige, så mangler jeg faktisk et ord som frihed. At det er en ting, som når jeg har læst udtalelser, når folk har skulle vurdere, hvad er årsagen til, at vi er så lykkelige, der er ikke særlig mange, der fremhæver friheden.
Friheden i Danmark, mener du?
Ja.
Ja, den tror jeg, at den tror jeg har meget at gøre med det, som vi nu os tre kalder livsindstilling. Vi ved godt her i landet, at vi nyder stor frihed. Så det, men du kan have ret i, det er påfaldende, at man ikke sætter ord på det, men vi er jo født med en fortælling om, at vi er frie mere og mere.
Så
og
vi kan, tager det for givet?
Og
kan,
og ja, ja lidt, det gør vi da bestemt. Vi tager bestemt friheden lidt for givet i det her land. Det er også derfor, vi bliver så forskrækket, når vi bliver modsagt af andre kulturer osv., som ikke accepterer samme ting. Så jeg tror, vi tager noget frihed for givet. Men noget af det, som er sjovt ved den liste, du har, Anne-Sophia, det er nogle af de der beskrivelser af det rare ved at blive ældre, som på mange måder er indlysende. Ja, man bliver mere ligeglad med, hvad andre mener. Og ja, man føler, at man har kontrol over sit liv. Det er jo det, man i gamle dage kaldte at blive et modent menneske. Altså, hvis man sådan ser på den sådan klassiske forestilling om, at et menneske i løbet af tilværelsen gradvist bliver mere og mere sig selv, altså den, man skal være, så er det jo ikke så mærkeligt, at man den sidste halvdel af livet, når det går godt, kan få den fornemmelse af, at nu er jeg faktisk på vej til at blive den, jeg skal være. Men det er fordi, vi lever i sådan en utrolig forceret forestilling om, at et ungt menneske næsten allerede skal være den, man skal være. Det tror jeg faktisk også er en del af forklaringen på, at der er så mange unge, der bliver forvirret og kede af det, fordi der sættes alt for store forventninger om, hvor de allerede burde være, i forhold til, hvor enormt langsomt det er, at blive den, man skal være.
Det er sjovt. Jeg vil se det lige omvendt. Jeg synes, vi er unge i mange år, at det er de her mænd, mellemledertyper, rundt med deres jakkesæt og deres hvide såler.
Ja.
Altså, fordi det er som om, de ikke er blevet voksne.
Det er vi enige i. Vi er på sin vis unge i mange år, og der er en kronisk ungdomstilstand. Men det ændrer ikke ved, at man udefra kigger på individet og siger, du burde være lykkelig, selvrådende, selvstændig, alt det der, som individet forventer sig at være. Men indeni er man det selvfølgelig ikke. Det kommer altså først, som årtierne skrider frem, og så bliver vi gradvist den, vi skal være i forhold til andre, og måske i forhold til noget.
Altså, jeg tror, jeg vil udtrykke det anderledes. På den måde at forstå, at jeg tror ikke, at det, der er problemet, er, at der er høje forventninger til de unge. Jeg tror, det, der er problemet, det er, at der ikke er nogen forventninger.
Fordi, vi må ikke hoppe for meget over i de unge endnu. Vi skal lige gøre de gamle færdige.
Nej, men det er bare til det, Sørine siger, vil jeg sige, at det store problem er, at man har ændret det fra, at man skulle blive til noget, hvilket er konkret, hvis andre vil fortælle en, give en råd til, hvad man skal blive til, og til, at man skal blive til nogen, hvilket er fuldstændig ukonkret, når ingen vil fortælle en, hvem denne nogen er. Det skal man kigge ind i sig selv.
Og det skal være ens unikke jeg,
det er faktisk præcis det, jeg siger. Fordi når jeg siger, at der er for store forventninger til de unge, så er det ikke i forhold til, hvad de skal blive, men i forhold til, at de som et individ forventes allerede nu at føle sig godt tilpas i verden. Og der er det, jeg siger, man skal være et modent menneske, før man begynder at føle sig rigtig godt tilpas i verden.
Men jeg mener ikke, der er forventninger til de unge om, at de skal føle sig godt tilpas i verden. Jeg mener tværtimod, at vi fylder dem med grunde til, at de skal føle sig rigtig dårligt tilpas. Fordi vi...
Men det er der jo ikke nogen, der gør det.
Begge dele er på spil.
Men jeg tror, det er to sider af samme sag.
Det er klart.
Du har jo heller ikke fyldt dine tre børn med sådan en forestilling om, altså, hvor rædselsfuld tilværelsen egentlig er. Men jeg tror så heller ikke, Anna, at du er en mor, der har sagt, I har bare alle muligheder.
Det har jeg ikke sagt. Altså, jeg har faktisk forsøgt at præsentere ganske konkrete forventninger til dem, som de så har skuffet fuldstændig helt og aldeles som et stort smil på læben. Jeg har forsøgt.
Forsøgt at give dem også noget realitetssans. Det har jeg da også sagt til min søn. Du kan ikke alt. Og det synes jeg da er utroligt kærligt sagt. Altså, der er noget ukærligt i det der med, at det handler bare om, at du skal være lykkelig, og du kan alt, du har alle muligheder. Glem det.
Det er præcis den formulering, som jeg også hører mange unge komme og sige, at de, er kede af at få at vide af deres far og mor, du skal sørge for at blive lykkelig. For det er nemlig at putte alt for, eller placere en alt for stor byrde på et ung menneske, som overhovedet ikke ved, hvem man selv er endnu. Og det er den skævhed, som også rummes i det, du siger, Anna, for jeg er helt enig med dig i, at der på sin vis bliver forventet for lidt konkret, og samtidig så bliver det forventet, at du skal være lykkelig. Og det er den dobbelthed, der er så mærkelig.
Og så skal du også være dit eget unikke selv, selvfølgelig. Og det er derfor, at der er mange børn, der har fået de der vanvittige navne. Nå, lige en enkelt kommentar knyttet til ældresagens undersøgelse. Jeg har et citat, jeg er nødt til at fyre af, fordi det her punkt nummer 3, færre bekymrer sig om, hvad andre tænker om dem. For mange år siden, jeg læste et interview med Jane Fonda, og en ting, som hun beskrev, synes jeg egentlig var fuld af visdom, og det har jeg også taget med mig, det er, der sker en forandring med en omkring, når man er midt i 40'erne, fra at når man træder ind i et lokale, er meget optaget af, hvad andre tænker om en, til at pludselig, når man træder ind i et lokale, begynder man at tænke på, hvad man synes om andre mennesker. Lige præcis den der drejning er meget, meget væsentlig. Og mange af de her forklaringer, lad os have dem i baghovedet, når vi ser på den yngre generation, men først så synes jeg lige, vi skal se på undersøgelsen. Hvad kan vi egentlig bruge de her lykkemålinger til?
Jamen, vi kan da bruge dem til og filosofere over, hvorfor at hvad der gør folk glade, og man kan da se, det synes jeg, vi bliver nødt til at slå fast, at det ikke er fuldstændig ligegyldigt, hvor rigt det pågældende land er. Altså, det er jo ikke, der er jo ingen af os, der bliver overrasket over, at det er Afghanistan, der ligger helt i bunden, vel? Det ville være mere overraskende, hvis det var Sverige, selvom Sverige har problemer. Så det er klart, at størrelsen på BNP betyder meget, men ikke alt. Og der nævnte jeg før Japan, at Japan er på top 10 listen over de rigeste lande i forhold til BNP, men jo altså nummer 51 på listen over lykke.
Fordi de vil konkurrere sig selv og hinanden ihjel.
Fuldstændig
stakler. Men kan vi egentlig stole på folks egen vurdering af deres lykketilstand? Jeg synes, Sorine, du var lidt inde på det tidligere. Altså, der er en hollandsk sociolog, han hedder Ruud van Hoven, eller Renhoven. Han siger, måske ved folk i deres hjerte, at de er skuffet over livet, men undertrykker det, fordi de ikke kan håndtere konsekvenserne. Kan der være noget om det?
Ja, det tror jeg bestemt, der kan. Jeg tror, det er en... at sige, man er lykkelig, det kan også være en fortælling, man har skabt om sig selv, fordi at man har slået sig til tåls med nogle ting, man er skuffet over, fordi man ikke ved, hvordan man skal håndtere den fortvivlelse, alle mennesker rummer i en eller anden grad. Så jeg tror, der bestemt der er en, kan nå, i mange mennesker være en grad af vedtagelse af, jeg vil fremstå som et menneske, der har så meget hold på mig selv og min tilværelse, at jeg vil svare ja til det spørgsmål. Og det er i hvert fald påfaldende, at jeg som præst opsøges af virkelig mange mennesker, som er alt andet end lykkelige, og som har virkelig store problemer med at mærke en mening med livet, og har alle mulige tab og sorgtilstande i sig, som de er meget svært ved at gøre noget ved. Og jeg synes simpelthen ikke, at den lykke, som er i den her undersøgelse, helt svarer til det, jeg oplever i det virkelige liv.
Jeg kommer til at tænke på noget andet. Det er tit, når jeg ser de her eksistentielle interviews, så bliver folk også altid spurgt, om de fortryder noget. Og de fleste, de fortryder jo ikke en pind, nærmest som om deres liv har bare været superduper, og det har været levet sådan meget konsekvent, hvilket jo er en kæmpe
døgn. Jeg synes også, at I fremstiller det meget negativt, fordi jeg tror, at det er sådan, for det kan jeg mærke på mig selv, at jeg tror, det er sådan, at efterhånden, som man bliver ældre, så forliger man sig med ting, som gik ind på, da de fandt sted. Det kan godt være sådan, at man ser tilbage på noget, der mens man var i det, synes man, det var forfærdeligt, og det ville man ønske, man ikke havde oplevet. Og efterfølgende, så ser man en større mening med det.
Vi er med dig. Altså, kan du ikke huske ud Brains Flowers undersøgelse, der viste, at du er mest ulykkelig med de 47,2 år? Sådan er det i hvert fald i den vestlige verden. Det der, hvor man så sidder og kigger på alle sine fuck-ups, og man er ikke sådan helt forlidet sig med dem endnu, så kommer der så en dejlig, resignerende og accepterende bevægelse. Efterhånden så går man så op mod toppen igen. Det er ligesom det her
Men der, hvor jeg vil give dig, altså der, hvor jeg vil give jer ret, det er, at jeg tror, eller det, jeg fornemmer, I siger, ikke, det er, at der er også noget normstyret i det her. Og det afhænger også af, hvornår man er født. Og hvis man er født inden 68, der var der faktisk en norm om, at man ikke skulle stakle sig selv unødigt, hvis man ikke havde rigtig store problemer.
De dage er forbi.
Ja, og så derfor, når vi taler om, at det er folk over 60, ikke bare på 60, men også dem på 80, så tror jeg, at der er mange af dem, der når de bliver spurgt, så synes de, at de skylder at sige, hvis ikke der er sket alvorlige store ulykker i deres liv, selvom de ikke blev til det, de havde forestillet sig, så alligevel siger de, ja, grundlæggende, jeg kunne også have været født det helt forkerte sted på kloden, og så ville det først have været synd for mig.
Victorine, oplever du egentlig, der kommer flere til dig i dag, som er ulykkelige?
Ja. Men det kan også skyldes, at jeg har været præst så lang tid, at jeg simpelthen af den årsag bliver opsøgt mere. Så, men jeg er absolut flere, ja. Men som sagt, jeg kan ikke helt afgøre, hvorfor.
Det vender vi.
Men jeg synes, vi skal lige huske også en detalje omkring begrebet lykke, fordi jeg har et dejligt liv. Og hvis jeg bliver spurgt, er du lykkelig, så kunne jeg jo godt fristes til at sige ja. Men der er jo en kæmpe fortælling inde bag det udsagn.
Det er der netop, og nu skal det også siges med den her lykkeundersøgelse, man spørger jo ikke, er du lykkelig? Altså, man måler jo så en række faktorer som forventet levetid, social støtte, omfang af korruption, generøsitet, bruttonationalprodukt osv. Spørgsmålet er også, om det er de rigtige parametre, man måler på, om der er noget, man har glemt i den her undersøgelse.
Det er jo som om, at det er ydre faktorer, man forholder sig til.
Netop.
Og hvis jeg blev spurgt, som sagt, så ville jeg jo ikke først og fremmest tænke på det, og det er også fordi, jeg er forkælet mennesker, der lever i Danmark, det ved jeg godt. Men så ville jeg jo overveje, hvad sker der egentlig i min bevidsthed i løbet af en dag?
Hvad ville du svare, hvis du blev spurgt, altså på vegne af en lykkeundersøgelse, her og nu, og hvad der ikke bare skulle være momentant, men også for det sted, du er i livet? Vil du så sige, hvad vil du egentlig svare? Er du lykkelig?
Så vil jeg sige nej. Og det vil jeg af samme årsag, som du indledte med, Anne-Sophia, at det er ikke en tilstand. Så jeg vil aldrig nogensinde forbinde mig selv med ordet at være lykkelig. Men jeg vil sige, at lykken kan ramme i glimt, og det værdsætter jeg. Men hvis jeg vil skulle sige, hvad der er positivt ved at leve mit liv, så er det, at jeg er drevet af en meget stor interesse i at leve. Men det er noget andet.
Jeg går efter de der 14 dage, når jeg skal opgøre, altså hvor mange dage jeg har været lykkelig. Det synes jeg lyder som et højt antal. Anna, hvis nu du bliver spurgt, er du lykkelig?
Så vil jeg selvfølgelig svare ja, fordi jeg godt er klar over, hvad det er, de mener. Altså, der er jo ikke nogen mennesker, der tror, at man er kronisk lykkelig. Det er klart, at man er lykkelig i glimt. Så det, der bliver spurgt til, det er folks livstilfredshed. Er de grundlæggende tilfredse med deres tilværelse? Ja, jeg har sagt, så vil jeg svare ja.
Men Anna, hvis du ikke skulle lege med i undersøgelsen, men spørg dig som menneske,
ja.
Der hvor du er i dag.
Ja.
Er du lykkelig?
Ja. Hvis du spørger til, om jeg er tilfreds, så er jeg tilfreds. Jeg er glad. Og jeg er også sur nogle gange. altså følelser er ubestandige. Så jeg er jo sur 20 gange om dagen og glad 40, cirka der omkring, vil jeg tro.
Er du mere glad i dag, end du var for 20 år siden?
Det er jeg.
Og hvad skyldes det?
Det skyldes blandt andet, at mine børn er blevet store, og jeg derfor ikke hele tiden skal være bange for, at der overgår dem noget, og jeg ikke har så svært ved at få tid til det hele, skal bekymre mig om, hvordan jeg forbinder arbejde og privatliv. Jeg har så til gengæld jo fået en dement mor at passe på. Men nu vi taler om lykke, så er det jo paradoksalt nok, at min mor, hun lever i nuet, og hun er gladere. Det er selvfølgelig svært at vurdere udefra, men det ser ud for mig som om, at hun er gladere, end hun nogensinde har været i sit liv. Fordi hun er ubekymret. Altså hun tænker ikke på, jeg siger ikke, det er efterstræbelsesværdigt det her, vel? Men hun tænker ikke på, hvad der skete i går. Og hun tænker ikke på, hvad der kan gå galt i morgen. Hun er altså bliver umiddelbart glad for et godt måltid eller en sjov film, så griner hun. Jeg synes virkelig, at hun virker... men det kan jeg selvfølgelig ikke, det kan jeg ikke dømme om, fordi det er ikke noget, vi kan have en samtale om. Det er hun simpelthen.
Jeg tror også, det er lidt en anden snak, altså når det kommer til lykke og demente, end os, der ikke er demente. Jeg vil sige, at jeg er mere tilfreds i dag, end jeg har været for 20 år siden, fordi jeg er ikke så hjemmesøgt af så mange sindssyge, fejlagtige forestillinger om mig selv, som jeg tror tidligere har pint glæden ud af mit liv. Fejlagtige forestillinger om karriere, fejlagtige forestillinger om børn, fejlagtige forestillinger om kærlighed og den slags.
Hvad er det for nogle forestillinger?
Jamen, jeg tror, jeg sådan egentlig tidligere har haft en oplevelse også af, hvordan livets intensitet skulle se ud, for eksempel. At fordi jeg mister min far relativt tidligt, har jeg en oplevelse af, at det her gamle credo nærmest fra Døde Poeters Klub, man skal suge maven ud af livet. At man skal sørge for også at få ophobet en lang række oplevelser, og at livet skal leves med et ret højt tempo. Hele tempoet har jeg egentlig fået taget ud af mit liv nu, og aldrig før har jeg følt mig så godt tilpas i det.
Men Anna-Sophia, er der så et element af resignation i det?
Jeg synes overhovedet ikke, der er en resignation. Nu synes jeg jo, hvis der er noget, er det måske en form for melankoli, men jeg synes også, at en melankoli er en ret fed ting, fordi det er en, meget refleksiv tilstand. Og jeg tror, jeg tidligere netop på grund af tempoet har manglet refleksionen, at man kan også dvæle lidt mere ved tingene, og derigennem se, hvad deres sande værdi er. Den oplever man altså meget sjældent, når man er i løb.
Jeg tror, at, og det kan minde lidt om det, du siger, jeg tror, der er en lettelse på spil i mig, nu hvor jeg har nået den her alder, at jeg er lettet over, at der er ting, der er gået godt. Jeg er lettet over, at jeg aldrig har været syg endnu. Jeg er lettet over, at mange af de enorme bjerge, sådan uoverstigelige bjerge, man kunne se foran sig som ung, er tilbagelagt. Så jeg tror også, når man spørger midalderne og ældre mennesker om deres tilfredshed, at der er en følelse af lettelse af, at fra nu af, så bliver det... Helbredet er en, sætter man lige i parentes, men derudover, så er livet fra nu af nogenlunde til at have med at gøre. Og den, tror jeg, den lettelsesfølelse, tror jeg, betyder noget.
Jamen, jeg kan også bedre læne mig ind i rutine, ind i gentagelser, og se en skønhed i det, og så begyndte også at læne mig ind i naturen. Ikke via dykning, ikke under vandet, vel at mærke. Men det er det, som vi også engang taler om med Hartmut Rosa og resonanserfaringerne. Oplevelsen af også at høre til.
Men hvad er det for nogle forestillinger, du havde om børn? Du sagde, at du også haft nogle anderledes...
Jamen, jeg havde for eksempel en forestilling... Indledningsvis i mine 20'er havde jeg forestilling om, at jeg overhovedet ikke skulle have børn. Så fik jeg et barn. Det var en meget stor lykke. Problemet var bare, at jeg havde fejlagtige forestillinger om kærligheden, så mit parforhold, det varede ikke ved, og det gjorde det virkelig heller ikke i de ting, jeg kastede mod i 30'erne. Og det vil sige, at nu har jeg kun ét barn. Jeg har så heldigvis giftet mig til 3. Altså, men jeg ville da gerne have flere børn. Men i stedet for at resignere og være meget ulykkelig over det, er jeg begyndt at affinde mig med, sådan blev mit liv. Jeg fik så ét barn. Min familiekonstruktion blev en anden. Jeg ville da ønske, at jeg havde mødt den mand, jeg er gift med i dag meget tidligere, og mit liv havde set anderledes ud. Sådan blev det ikke. Og der synes jeg, der ligger det er ikke en resignation, men det er en erkendelse af, hvad er det så for et sted i livet, man jo altså har bragt sig selv hen.
Du har forlidet dig med din skæbne.
Nu har jeg lovet ikke at nævne Søren Kierkegaard for ofte, men det er jo det, han mener med, at man skal overtage sig selv. Det er jo det, man gør, når man kommer op i vores alder. Og i stedet for, at det bliver til noget negativt og resignerende, det var derfor, jeg spurgte dig om det, så bliver det netop til en meget mere opbyggelig accept af, det er mit liv.
Nietzsche sagde, amor fati. Nå, elsk skæbnen, og apropos det her med at overgive sig til det, så lad os lige se på de unge, der er de mindst lykkelige, og så ulykkelige er de altså heller ikke, det skal vi lige huske på. Og de er jo også en del af en dansk tillidskultur og velfærdssamfund, og de har også en del af et civilsamfund, hvis ellers de gider, altså har endda bedre helbred end mange af os andre. De har masser af muligheder, ikke alle, men i hvert fald en del. Og så har de så også mere frihed end den ældre del af befolkningen. Så hvad er årsagen til, at de alligevel ikke synes, at det sådan er rigtig godt?
Jamen det var det, jeg sagde før, at i modsætning til tidligere generationer, det vil sige før 68 og den kulturrevolution, der fandt sted, så får de unge ikke at vide, hvad de skal gribe og gøre i. Altså, de får at vide, at de skal blive til nogen, og når jeg bliver ved med at gentage det, så er det fordi, hvis man går ind på nettet, så kan man se et utal af artikler ligge på folkeskolen.dk. Det er simpelthen det mantra, der er, du skal blive til nogen, ikke til noget.
Du skal bare være dig selv.
Du skal bare være dig selv, og der er problemet det, at folk aner jo ikke, hvem de er. Og det vil jeg også sige nu, hvor jeg er nået midt 50'erne, at jo, jeg ved godt, hvem jeg er, men hvis jeg sådan skal redegøre for... Hvorfor? Jamen, om rigtig mange ting, så er jeg ikke i stand til at give en forklaring på nødvendigvis, hvorfor mit liv blev, som det blev. Fordi man kender ikke sig selv. Der er ikke en fast formet personlighed derinde. Altså, vi har også talt om det der med, hvad afgør, hvem man er? Jamen, det bliver man jo i et samspil med andre. Det er klart, at man... godt til en vis grad ved, hvem man er. Men hvis ikke andre accepterer den version af en, som man selv mener, så kan de jo ændre ens blik på en selv. Så derfor det er en konstant forhandling, som man skal ikke sige til folk, at de skal altså lære sig selv, eller man skal ikke opfordre dem til at rette blikket indad.
Det ikke i hvert fald særlig meget, det kan vi også hurtigt blive enige om. Men jeg kunne også godt tænke mig at give et andet bud, det er, at har de det egentlig reelt dårligere, eller har de bare i generation Z et bedre sprog for deres egen elendighed?
Det er jo utroligt svært at vide det der, fordi der er jo ingen tvivl om, at der er en helt anderledes optagethed af det mentale niveau, man er på i sit liv. At når jeg taler med min far om, at de unge i dag er kede af det, så er hans automatreaktion, det er da fuldkommen, som det altid har været. Og så vil man ofte tænke, når man er en ældre mand, og noget af det er garanteret sandt. Noget af det har altid været sådan. Og jeg tror, at vores virkelig, virkelig voldsomme insisterende på at skulle forstå enhver følelse og enhver reaktion og enhver særhed i et menneske, er blevet så lidt af en besættelse i vores tid. Derudover, så er jeg ikke til kun i tvivl om, og jeg prædikede om det her anden påskedag, jeg er simpelthen ikke i tvivl om, at det digitale betyder noget, og at skærmen er, og det prøver jeg også at forklare min far, skærmen er det, der virkelig adskiller ungdommen i dag fra, da han var
dreng. Og hvad har den betydet, skærmen, helt
jeg
konkret?
Jeg tror, den blandt andet betyder, at det unge menneske, og det er ikke sagt så mange gange, så det er helt trivielt, det unge menneske er tvunget til hele tiden at sammenligne sig med andre. Og sammenligning, sygen, jalousien, mindreværet, er noget af det allermest usunde for os.
Og hvad synes de andre også om de billeder, jeg lægger op af mig?
Ja, og det man hele tiden ved, hvad de andre foretager sig. Det fredelige rum er væk. Derudover så har jeg en lille teori om, at det er faktisk din teori, Anna. Du var inde på det i en af vores tidligere programmer, hvor vi talte om fertilitet, hvor du sagde, at det digitale liv, også livet ved skærmen, kan have en betydning for, om nogle kvinder simpelthen ikke har energi og lyst til at få børn.
Ikke bare kvinder.
Nej, men mennesker. Det tror jeg faktisk, der tror jeg ikke, du har fat i noget. Og Carlo Knausgaard, han skrev jo et stort essay i Weekendavisen for nogle i seneste nummer, hvor han jo beskriver det her med, at alene det, at vi hele tiden tager billeder af os selv, kan, siger han i sit essay, få fortiden til at hobe sig op, som han skriver, og gøre tanken om det ukendte eller horisonten trang. Det synes jeg simpelthen er så klogt sagt, at jeg minder om det, du sagde, Anna. Fordi der er måske en mekanisme i os, der gør, at jo mere intenst vi kredser om os selv, reproducerer os selv, tager billeder af os selv og sidder bænket ved den skærm, desto mere kan man måske blive afmægtig over for det, der skal komme. Jeg tror,
men
vi
du
kan spære os inde i os selv.
Heller ikke rigtig ind i fællesskaber nu. Du endte lidt med også at fortælle om konservativ ungdom, og hvad det betyder at være en del også af en større politisk sag, end bare i ens egen lille dagsorden. At hvis I sammenligner nutidens ungdom med jer, eller barndom, med den barndom, vi selv har haft, ikke? Den der leg på vejen, de her midlertidige fællesskaber, der kunne opstå, sportsmæssigt engagement, har I ikke også været en del af sportsklubber osv.? Jeg har da spillet håndbold og badminton og det store kolde udtræk med bordtennis og alle mulige andre ting. Men når jeg ser på mange unge, så er det mere sådan en fitnesskultur, hvor man så står og løfter vægte, altså står foran et spejl og den slags, og måler sig med sig selv, og så kigger på de andres øjne, der også lige kan kigge på ens krop, mens man så også tager en selfie osv. Så altså, skal vi sige, at overvejende årsag til, at ungdommen synes at være mindre lykkelig, er skærmene?
Ikke kun. Altså, jeg tror, at det er rigtigt, at skærmene har en betydning. Nu henviser du til Knausgaard. I virkeligheden, så hvis jeg skal henvise til Anne Sofia, så har Anne Sofia jo
en anden filosof.
Ja, Hartmut Rosa, accelerationssamfundet. For det, jeg har talt om, det er jo den udmattelse, han har været inde på, at samfundet har døgnåbent. Og det gælder jo, at de unge, at de aldrig er i fred, og der har du ret i, at vores barndom, vi fik jo lov til at være ude på vejen. Og det er også derfor, at det, og vores forældre opfattede det ikke som om, at de skulle underholde os. Der var ikke krav om, at hvis man har et barn, så skal man lege med det, stimulere det og holde det væk fra skærmen. Og derfor kan man godt se, at det bliver en kæmpe forældreopgave, når man siger til forældre nu, sørg for, at de sidder kun ved skærmene i 2 timer om dagen, fordi så skal du jo som forældre have en alternativ form for adspredelse klar. Og det er en Altså, det er jo i virkeligheden meget mere krævende end vores forældre, ikke? Så jeg kan godt forstå, at forældre havner i den situation, at de magter ikke at flå de tablets fra deres børn. Så jeg synes, det er godt, at Mattias Tesfaye, det må jeg sige, jeg synes, det er godt, at han vil have skærmene ud af skolen og bøgerne ind igen, for det er da et sted, hvor staten faktisk og kommunerne kan gøre en forskel.
Er I sikker på, nu ender vi jo nok lidt ved børn alligevel?
Det gør vi nemlig, og jeg er helt enig med det, Anna siger i forhold til det der indgreb i folkeskolen, som burde have været sket for længst, at der er bare noget med, apropos lykke, noget af det, der skaber lykke i et liv, det er at kunne fordybe sig. Og det lyder helt banalt, men det er sårsandt. Og det er ikke kun bøger, det handler om. Det er også at fordybe sig i noget, man foretager sig med sine hænder. Det kan være hvad som helst. Men dette at være i en tilstand uden at blive revet ud af den, og uden at sidde og længes efter at blive revet ud af den, det er det, der gør folk kede af det.
Jo, men så er der også det der med hele tiden at have sin egen personlige lykkeundersøgelse kørende. Jeg er så lykkelig nu, hvis man får at vide, at det er meget vigtigt, at du er et lykkeligt menneske. Jeg husker det, John Stuart Mill, han sagde noget i retning af, at spørg dig selv, om du er lykkelig, og du holder op med at være det.
Ja, det men jeg noget, synes, det der er en faktor, vi har glemt. Der er en faktor, vi har glemt, og det er, at der er også rigtig gode grunde til at være i dårligt humør, på den måde at forstå, at det bliver nødt til at sige som udlandsredaktør, at Vestens magt er vigende. Der er store magter derude, der vil os det ondt, de vil have os ned. Og derfor så er fremtiden svanger med krige, og man kan læse om det i avisen hele tiden, og det er klart, at det er en af årsagerne til, at det ikke bare er de unge, men at hele Vesten er blevet mere deprimeret.
Jamen, således opmuntret, Anna, så går vi videre til ventilatorrunden, og hvor vi jo også, det er der, hvor vi lige ventilerer udbrud og også er glæde, ting fra vores hverdag, og kigger lidt på, om det også fortæller noget om vores tid. Og på skærme, Sorine, jeg er gået fra, at det er din yndlingscafé, du har været på, men du er i hvert fald jagtet af, hvad der kan ske, når forældre de filmer deres børn. Lad os høre.
Ja, så har jeg været på café igen. Jeg sad dernede i går og skrev, og lidt derfra sad en far med sin 4-5-årige datter, der sad og spiste chokoladekage og tegnede. Men pludselig tog faren mobilen frem og begyndte at filme hende, og fra det sekund var freden forbi. Hun begyndte at agere med en helt anderledes bevidsthed om at blive betragtet, selvfølgelig. Hele hendes kropssprog ændrer sig, mimikken blev overdreven. Og det her naturlige rum, hun før befandt sig i, var væk. Kære forældre, lad være med at filme jeres børn hele tiden og tage billeder af dem. En ting er, at de børnene mister sjælefred. Noget andet er, at det er jo alle os andre, der i fremtiden skal trækkes med deres vane med at optræde og blive belønnet med opmærksomhed, i stedet for bare at være til stede. Blev videoen god? Spurgte hun sin far bagefter. Og det skulle nøde blive det spørgsmål, hun kommer til at trækkes med resten af livet.
Ej, tankevækkende. Altså, jeg kommer også til at tænke på, at man skulle også smide alle kameraerne ud fra Folketinget, fordi der er det sgu også, som om politikere er til, sådan lige skal performe en eller anden følelse. Hvor vildt, altså, at sidde til sidst og sige, nå okay, blev videoen god?
Ja, der skulle lige evalueres, som hun sikkert føler, der skal rigtig tit.
Og så tænk, hvis han så siger, nej, det gjorde hun faktisk
ikke. Ja, det kunne jeg ikke høre.
Så er hendes barndom jo smadret, mand. Så skal der sættes penge af til psykolog. Nå, Anna, du har reflekteret over en squash.
Det har jeg.
Hej, det er Anna. Jeg står og filosoferer over et af den grønne omstillings små paradokser, fordi på mit køkkenbord, der ligger en økologisk squash fra Føtex. Den er pakket ind i plastik. Jeg troede jo, at man købte økologisk for at skåne miljøet. Det er ikke for smagens skyld, det kan ikke bilde mig ind. Man kan ikke smage forskel på en økologisk og en konventionel dyrket squash. Det kan jeg i hvert fald ikke. Og så er det, jeg spørger mig selv, kan jeg vide, hvad der er bedst for miljøet, at købe en økologisk squash med plastik, eller en konventionel squash uden plastik? De er nemlig ikke pakket ind i plastik. Jeg vil faktisk tro, at det er hip som hap.
Jeg kan forstå, at den her video, eller klippet, skulle egentlig have været 2 minutter langt, fordi du havde mange flere refleksioner også over squashen. Lad os høre, hvad er det, vi er gået glip af?
Det jeg overvejede, det var bare at medtage butikkernes forklaring på, at de pakker den ind i plastik. Fordi hvorfor pakker de ikke de konventionelle ind, i stedet for de økologiske? Og det, de så siger, det er, at det er fordi, at der stadig bliver solgt flere konventionelle.
så skulle de jo bruge endnu mere plastik. Så faktisk siger de, at de gør det her hensyn til miljøet. Så pakker de, men det er jo bare grund til, at jeg ikke tog det med. Det er jo fordi, det er jo et helt skørt argument. Fordi hvis argumentet for at købe en dyrere økologisk squash bortfalder, så er det da ikke nogen god idé at pakke den ind i plastik, vel?
Tilværelsen er fuld af paradokser. Vi indledte med et paradoks. Du kom med et paradoks. Vi havde også et paradoks sidste gang omkring fertilitet altså og værnepligt. Det er åbenbart en del af den menneskelige bevidsthed. Jeg vil også lige dele et klip, for jeg har nemlig været til hot yoga.
Jeg har været i USA i påsken, og det betyder, at jeg er jetlagt. Og når jeg er jetlagt, så bliver jeg både meget humørsvingende.
Det ved
jeg,
du
også utilregnelig. I nat kunne jeg ikke sove, og så fik jeg den idé, at jeg ville melde mig til hot yoga. Det har jeg ikke dyrket i 6 år. Jeg havde første time her kl. 10, og det gik rigtig godt. De første 10-15 minutter, så begyndte det at gå op for mig, hvorfor jeg ikke har dyrket det her i 6 år. Lokalet er 40 grader varmt, og efterhånden, som man laver sine øvelser, så begynder man simpelthen at kampsvede. Underviseren bliver ved med at sige, inhale. Al undervisning foregår på engelsk. Vi skal huske vejrtrækningen. Jeg hørte det bare, som om hun sagde, inhale. Så tale jer, der siger, at yoga det ikke er særlig hårdt. Og det er bare nogle udstrækningsøvelser. Tag med mig til hot yoga. Jeg er der igen på søndag kl. 10. Inhale.
I helvede. Skal I med?
Nej tak. Du har nu beskrevet 2 af de mest skrækindjagende tilstande, du kan præsentere for mig. Dykning og det der hot yoga. Jeg tror, jeg springer over.
Men er det bare meningen, at man...
Bare?
Ja, men man sveder fedtet væk af det, der er.
Der sker simpelthen nogle processer, noget vanvittig udrensning, fordi man sveder enormt meget. Og det er jo ikke kun, fordi der er 40 grader i lokalet. Det er også, fordi det er virkelig, virkelig hårdt. Mm. Og det er der, hvor jeg også runder af med det her med folk, der tror, at man bare ligger der i noget lykras, ser lidt lækkere ud, og så strækker man lidt ud til den ene side og den anden side, men bliver klogere. Du ser skeptisk ud. Du skal med.
Men jeg spekulerer bare på, hvorfor du egentlig gør det, Hans.
Det gør jeg også endeløst.
Fordi det er et tidspunkt, hvor jeg ikke tænker på andet end at lave The Warrior.
End at svede, ja.
Fordi jeg kan ikke koncentrere mig om andet. Jeg er ikke selv et menneske, som er meget god til at koordinere mine bevægelser. Alting kører i rytmer og rutiner, som er ensartet, og det gør, at jeg også masser af gentagelser, så kan jeg også følge med. Men jeg gør det, fordi jeg slipper for mig selv, mens jeg ligger der på mit håndklæde og så videre. Men altså, I skal endelig med. Så der er en lytter, der har skrevet til os, og tusind tak for det, det er mange, der har, om at meget af det, som vi taler om, relaterer sig til København, og det gør det jo, fordi vi bor og arbejder i København. Vi er også meget rundt i landet, men der er en her, der har nævnt, altså det er Hirsprungske Samling, det er Sorines Yndlingscafé, det er Annas Gåture osv. i Kongens Have. Og at hun skriver, Gitte her, der er en tendens til, at man som bosiddende i København har vanskeligt ved at vende blikket ud over Københavns kant, men det vil være dejligt, om vi vil gøre det.
Jeg synes faktisk, at vi virkelig ofte omtaler andre steder i Danmark, og jeg synes også, at det meste af det, vi taler om, er relativt ikke stedbunden. Men selvfølgelig kan man hurtigt komme til at stirre sig blind på sit eget område, men jeg synes, vi kommer meget omkring.
Tak til Gitte for at skrive til os, og vi synes, at du har en pointe. Og det gælder også jer, kære lyttere, hvis I har brug for at få luftet noget fra jeres hverdag. Ikke mindst jer, som ikke bor i København, så send os endelig en mail eller en lydoptagelse. Det kan være noget fra jeres arbejdsplads, cykelsti, køen i Netto, whatever. Vi vil meget gerne reflektere over de ting, I oplever. Skriv til damerne@dr.dk.
Og Sørine,
kan du høre?
Det er
hvad,
Kim Larsen.
Snine?
Det lyder godt.
Tilbage er der bare at sige tak for i dag. Tak til Anna Libak, og tak til Sørine Godfredsen. Tak til alle jer, der lyttede med, og især tak til dem af jer, som har skrevet til os. Hvor er det bare skønt. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi lyttes ved i næste uge.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.